ของสดจากวอชิงตันนะคะติดตามการรายงานจาก VOA ได้เลยค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่5เมษายน2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยอมถอยจากคำขู่ปิดพรมแดนด้านเม็กซิโกสื่อสหรัฐระบุว่ารายงานของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์มีข้อมูลในทางเสียหายต่อประธานาธิบดีทรัมป์มากกว่าข้อสรุป4หน้าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตือนพันธมิตรในองค์การเนโตว่าวอชิงตันอาจระงับการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองหากประเทศเหล่านี้ยังทำธุรกิจกับบริษัทโทรคมนาคมของจีนนอกจากข่าวโลกแล้วนะครับรายงานธุรกิจวันนี้เรามีเรื่องประธานาธิบดีทรัมป์หารือกับรองนายกรัฐมนตรีจีนที่ทำเนียบขาวให้ความหวังว่าโอกาสการทำข้อตกลงการค้าสหรัฐกับจีนใกล้เข้ามาแรงงานสายไอทีของจีนประท้วงทำงานหนักเกิน72ชั่วโมงต่อสัปดาห์เจฟเบโซสกับอดีตภรรยาแมคเคนซี่เบโซสเคลียร์ทรัพย์สินได้ลงตัวหลังการหย่าอย่างเป็นมิตรและอินโดนีเซียสั่งปิดเกาะโคโมโดชั่วคราวหลังนักท่องเที่ยวแอบขโมยมังกรไปขายต่างประเทศในรายงานเสริมข่าววันนี้นะครับเขื่อนพลังน้ำอินโดนีเซียที่ใช้เงินทุนจากจีนคุกคามความอยู่รอดของอุรังอุตังสายพันธุ์หายากและส่งท้ายวันนี้ด้วยนะครับกลางกรุงวอชิงตันเกือบเกิดจลาจลเรื่องการจลาจรเนื่องจากเทศกาลเชอร์รี่บลอสซอมหรือดอกซากุระบานดึงดูดนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าเที่ยวชมไม่ขาดสายเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายรายการติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยอมถอยจากคำขู่ว่าจะปิดพรมแดนสหรัฐด้านเม็กซิโกนอกเสียจากว่าเม็กซิโกนั้นจะใช้ความพยายามมากขึ้นในการสกัดกั้นการเดินทางข้ามพรมแดนของผู้อพยพที่ผิดกฎหมายและได้บอกกับเม็กซิโกในวันนี้ผ่านทางทวีตข้อความว่าเม็กซิโกจะมีเวลา1ปีในการดำเนินการเพื่อจะสกัดกั้นการเดินทางของผู้อพยพรวมทั้งยาเสพติดผิดกฎหมายที่เข้าไปยังสหรัฐหรือมิฉะนั้นแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ก็จะใช้มาตรการขึ้นภาษีรถยนต์ที่เม็กซิโกส่งเข้าไปขายในสหรัฐแทนการเปลี่ยนทีท่าของประธานาธิบดีทรัมป์จากคำขู่เรื่องการปิดพรมแดนทางใต้ระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกนี้มีขึ้นหลังจากที่ปรึกษาเศรษฐกิจของทำเนียบขาวรวมทั้งผู้นำของพรรครีพับลิกันในสภาได้เตือนผู้นำสหรัฐว่าการตัดสินใจปิดพรมแดนทางใต้ด้านที่ติดกับเม็กซิโกนั้นจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจของสหรัฐได้โดยในขณะนี้เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกำลังพยายามหาทางออกให้กับประธานาธิบดีทรัมป์นะครับในการที่จะระงับผู้ที่อพยพข้ามพรมแดนจากฝั่งเม็กซิโกข้ามไปยังสหรัฐโดยผิดกฎหมายโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการทำธุรกิจและเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศคือสหรัฐกับเม็กซิโกตัวเลขระบุว่าในแต่ละวันมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันคิดเป็นมูลค่าถึง 1,700 ล้านดอลลาร์ด้วยกันและมีผู้ที่เดินทางข้ามพรมแดนอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาคนทำงานนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางข้ามพรมแดนไปจับจ่ายซื้อหาสินค้าถึงประมาณ 500,000 คนในแต่ละวันครับอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้นายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตือนประเทศพันธมิตรของสหรัฐในยุโรปซึ่งเป็นสมาชิกอยู่ในองค์การเนโตว่าประเทศพันธมิตรเหล่านี้อาจจะต้องถูกระงับการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองจากวอชิงตันถ้าหากประเทศดังกล่าวยังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทเทคโนโลยีของจีนอยู่ต่อไป คำเตือนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในวันนี้มีขึ้นหลังจากการประชุมพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกองค์การเนโต้ที่กรุงวอชิงตันองค์การเนโต้เฉลิมโอกาสฉลองโอกาสการก่อตั้งครบ70ปีในปีนี้นะครับหลังจากที่เลขาธิการองค์การเนโต้ได้กล่าวปราศัยต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาเมื่อวานนี้เตือนเรื่องภัยคุกคามจากรัสเซียอย่างไรก็ตามนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเตือนประเทศพันธมิตรของสหรัฐที่อยู่ในองค์การเนโต้ว่าวอชิงตันนั้นได้ทำการประเมินความเสี่ยงและได้แสดงออกในเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่าถ้าระดับของความเสี่ยงที่มีอยู่นั้นเกินระดับที่สหรัฐจะยอมรับได้รัฐบาลกรุงวอชิงตันก็จะไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลข่าวสารหรือข่าวกรองกับประเทศพันธมิตรในองค์การเนโต้ได้อีกต่อไปก่อนหน้านี้หน่วยงานด้านการข่าวของสหรัฐรวมทั้งหน่วยงานด้านกลาโหมได้เตือนซ้ำหลายครั้งว่ามีภัยคุกคามเพิ่มมากขึ้นจากการแบ่งปันข้อมูลผ่านทางโครงข่ายการสื่อสารที่สร้างโดยบริษัทโทรคมนาคมของจีนหรือที่ใช้อุปกรณ์ของจีนและในช่วงหลังนี้มีความวิตกกังวลมากขึ้นในสหรัฐเกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยีของจีนอย่างเช่นบริษัทหัวเว่ยและ CTE ซึ่งพยายามที่จะสร้างเครือข่ายการสื่อสารความเร็วสูง 5G ซึ่งได้รับการยอมรับในยุโรปมากกว่าในสหรัฐครับข่าวใหญ่ในวอชิงตันอีกเรื่องหนึ่งในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะครับหนังสือพิมพ์ชั้นนำของสหรัฐ2ฉบับคือ New York Times กับ Washington Post รายงานว่าเจ้าหน้าที่ในคณะทำงานของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษที่เพิ่งสรุปรายงานการสอบสวนเกี่ยวกับความเกี่ยวพันของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและบทบาทของฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์และเสนอรายงานดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปแล้วนั้นมีความรู้สึกว่าข้อมูลในการสรุปรายงานของนายโรเบิร์ตมิลเลอร์นั้นมีเนื้อหาในทางลบซึ่งสร้างความเสียหายต่อประธานาธิบดีทรัมป์มากกว่ารายงาน4หน้าที่รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐวิลเลียมบาร์นำเสนอต่อรัฐสภาผู้สื่อข่าวของ VOA เจฟคลัสเตอร์มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
สื่อสหรัฐ2ฉบับรายงานว่าเจ้าหน้าที่บางคนที่ทำงานให้กับนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษในการตรวจสอบความเชื่อมโยงของรัสเซียกับคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์เห็นว่ารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐสรุปเนื้อหาจากรายงานของนายมูลเลอร์ไปในทางบวกต่อประธานาธิบดีทรัมป์มากเกินไปนิวยอร์กไทมส์และวอชิงตันโพสต์รายงานว่าข้อมูลในรายงานของนายมูลเลอร์ให้ร้ายต่อประธานาธิบดีทรัมป์มากกว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมวิลเลียมบาร์ตีความนะครับเมื่อวันที่24มีนาคมนายบาร์ออกรายงานความยาว4หน้าเกี่ยวกับผลการตรวจสอบของนายมูลเลอร์ในข้อกล่าวหาที่ว่าคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์สมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียเพื่อให้ฝ่ายตนได้เปรียบในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ3ปีก่อนรัฐมนตรีบาร์สรุปว่าคณะทำงานของนายมูลเลอร์ไม่พบหลักฐานที่โดนัลด์ทรัมป์หรือคนในทีมหาเสียงสมคบคิดหรือร่วมมือกับรัสเซียและยังไม่พบว่ามีความพยายามขัดขวางกระบวนการยุติธรรมโดยประธานาธิบดีทรัมป์ดังนั้นเขาและรัฐมนตรีช่วยรอดโรเซนสไตน์ตัดสินใจว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอในการตั้งข้อหาโดนัลด์ทรัมป์เรื่องการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมทั้งนี้รัฐมนตรีบาร์กล่าวว่าตนไม่ได้ชำระล้างความผิดใดๆของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามสื่อนิวยอร์กไทมส์และวอชิงตันโพสต์อ้างแหล่งข่าวในคณะทำงานของนายมูลเลอร์ซึ่งระบุว่ารัฐมนตรีบาร์ไม่แสดงผลจากการทำงานของพวกตนอย่างครบถ้วนเพียงพอวอชิงตันโพสต์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในการสืบสวนเห็นว่ามีหลักฐานที่น่ากังวลและมีนัยสำคัญเรื่องการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมส่วนนิวยอร์กไทมส์รายงานครับว่าการสรุปของรัฐมนตรีบาร์ถือเป็นการให้สังคมรับรู้เบื้องแรกเรื่องข้อมูลการสืบสวนซึ่งสาธารณชนอาจจะยึดกับข้อสรุปนั้นก่อนที่จะมีการเปิดเผยรายงานขั้นสุดท้ายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งวิจารณ์การสืบสวนเรื่องรัสเซียตลอดมา ยังคงโจมตีเรื่องดังกล่าวในวันพฤหัสบดีนะครับและโฆษกทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สกล่าวว่ารายงานของ Post The Times เป็นการปล่อยข่าวโดยผู้ไม่แสดงตัวตนและน่าจะมาจากเจ้าหน้าที่ของนายมูเลอร์ที่ไม่พอใจกับงานของตนทั้งนี้รัฐมนตรีบาร์กล่าวว่าเตรียมที่จะเปิดเผยเนื้อหาของการสืบสวนโดยคณะทำงานของนายมูเลอร์ในกลางเดือนเมษายนหลังจากที่เขาและเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมดึงข้อมูลบางส่วนที่อ่อนไหวเช่นคำให้การต่อคณะลูกขุนใหญ่ออกมาจากรายงานฉบับดังกล่าวเสียก่อนนะครับอย่างไรก็ตามฝ่ายเดโมแครตในสภานั้นเดินเกมรุกต่อเนื่องเพื่อกดดันโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันพุธคณะกรรมการฝ่ายตุลาการของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเดโมแครตคุมเสียงข้างมากอยู่ลงมติอนุมัติให้ประธานคณะกรรมการนายเจอรัลด์แนทเลอร์เรียกขอรายงานฉบับเต็มของนายมูเลอร์พร้อมด้วยหลักฐานสนับสนุนต่างๆประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอบโต้โดยกล่าวผ่านทวิตเตอร์ว่าคงไม่มีอะไรที่ทำให้ฝ่ายเดโมแครตสุขใจได้และนี่คือการก่อกวนรังควานประธานาธิบดีสหรัฐขั้นสูงสุดในประวัติศาสตร์นักการเมืองในสภาทั้งฝ่ายเดโมแครตและรีพับลิกันเรียกร้องให้มีการเปิดเผยรายงานฉบับเต็มของนายมูเลอร์รวมถึงสว.คนสำคัญของรีพับลิกันนายชาร์ลส์กราสลีย์จากรัฐไอโอวาอีกด้วยนะครับแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะให้รัฐมนตรีบาร์เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเปิดเผยรายงานฉบับเต็มของนายมูเลอร์หรือไม่แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าผู้นำสหรัฐอาจจะใช้สิทธิ์ที่เรียกว่าอภิสิทธิ์ฝ่ายบริหารเหนือการเปิดเผยข้อมูลบางตอนในรายงานของนายมูเลอร์ความเป็นไปได้ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างทำเนียบขาวและฝ่ายเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งท้ายสุดอาจจะต้องให้ศาลสูงของสหรัฐเป็นผู้ตัดสินนะครับคณะกรรมการฝ่ายตุลาการยังอนุมัติให้นายแนทเลอร์เรียกดูเอกสารและคำให้การของผู้ที่เคยทำงานให้กับโดนัลด์ทรัมป์เช่นนายสตีฟแบนนอนที่เคยเป็นที่ปรึกษาด้านการเมืองของผู้นำสหรัฐและอดีตทนายความของทำเนียบขาวนายโดนัลด์แมกแกนถึงแม้ว่ารัฐมนตรีบาร์จะบอกว่าเขาไม่ได้ประกาศความบริสุทธิ์ให้กับโดนัลด์ทรัมป์แต่ผู้นำสหรัฐก็ยังคงประกาศอย่างเปิดเผยว่าเขานั้นได้รับการชำระล้างความผิดทั้งปวงอย่างสมบูรณ์แล้วผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันนี้นะครับวันนี้มีรายงานด้วยว่าคณะกรรมการด้านงานยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งควบคุมเสียงอยู่ขณะนี้โดยพรรคเดโมแครตได้ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมส่งมอบข้อมูลการสื่อสารสนทนาไม่ว่าจะเป็นทางรายงานหรือทางอีเมลระหว่างรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐกับนายโรเบิร์ตมูเลอร์อัยการพิเศษในเรื่องที่เกี่ยวกับรายงานสรุปการสอบสวนนี้ให้กับรัฐสภาได้ทราบด้วยครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากการเมืองมาเป็นเรื่องธุรกิจบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น 166.5 จุดปิดตัวที่ 26,385 แต่ Nasdaq นั้นต่ำลงราว4จุดปิดตัวที่ 7,892 ส่วน Standard & Poor's ขยับขึ้น6จุดปิดที่ 2,879 ครับช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐทวีตข้อความเมื่อวันพระศุกร์ค่ะหลังการหารือกับนายหลิวเหอรองนายกรัฐมนตรีจีนว่าการหารือการค้าระหว่าง2ชาติดำเนินไปด้วยดีแต่ก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่ทั้ง2ประเทศยังเห็นไม่ตรงกันอย่างเช่นนโยบายภาษีรถยนต์การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาการที่รัฐบาลจีนบังคับให้บริษัทถ่ายโอนเทคโนโลยีและการจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ค่ะตามกำหนดการเดิมจีนและสหรัฐต้องบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างกันภายในวันที่1มีนาคมนี้นะคะแต่การหารือมาราธอนที่ยังไม่ได้ข้อสรุปนั้นดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ระบุว่าทั้งจีนและสหรัฐอาจบรรลุข้อตกลงการค้ากันได้ในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ค่ะ นอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังทวีตเพิ่มเติมด้วยว่าข้อตกลงการค้าใหม่กับเม็กซิโกและแคนาดาภายใต้ชื่อ USMCA ที่จะมาแทนข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ NAFTA มีความก้าวหน้าไปมากแม้ว่าตอนนี้ทางรัฐสภาสหรัฐจะยังไม่ได้ให้สัตยาบันรับรองข้อตกลงดังกล่าวก็ตามยังอยู่ที่เรื่องข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือฉบับใหม่นะคะเมื่อสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐทั้งจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันยังคงคัดค้านข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือฉบับใหม่ภายใต้ชื่อ USMCA ส.ส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรออกมาเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในข้อตกลงการค้าเสรีไตรภาคีฉบับนี้ให้เม็กซิโกยอมรับและปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานที่เข้มงวดขึ้นก่อนไม่เช่นนั้นทางสภาผู้แทนราษฎรจะไม่ลงมติให้สัตยาบันรับรองข้อตกลงฉบับนี้ค่ะด้านส.ส. Republican แนวอนุรักษ์นิยม46คนยื่นจดหมายถึงทำเนียบขาวเพื่อคัดค้านข้อกำหนดในข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ที่แคนาดาเสนอให้มีการปกป้องสิทธิ์ของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศโดยให้เหตุผลว่าข้อตกลงการค้าไม่มีพื้นที่ให้กับนโยบายด้านสังคมค่ะทั้งนี้เพื่อให้ข้อตกลงการค้าเสรีไตรภาคี USMCA มีผลบังคับใช้ได้จะต้องผ่านการลงมติให้สัตยาบันจากรัฐสภาสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเสียก่อนต่อกันที่พนักงานในสายเทคโนโลยีของจีนค่ะออกมาประท้วงบนโลกออนไลน์ผ่านแคมเปญ 996.icu เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาของพนักงานที่ต้องทำงานถึง72ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งของจีนพยายามสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้พนักงานทำงานหนักขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นการประท้วงภายใต้แคมเปญ 996.icu นั้นย่อมาจาก9โมงเช้าหรือ9 PM ถึง 21 นาฬิกาหรือ9 PM ต่อเนื่องเป็นเวลา6วันต่อสัปดาห์ค่ะซึ่งเกินกว่าชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ตามกฎหมายและพนักงานกลุ่มนี้ต่างกังวลว่าหากพวกเขายังต้องทำงานต่อไปเช่นนี้คงต้องจบลงที่ห้อง ICU ที่โรงพยาบาลค่ะการประท้วงบนโลกออนไลน์นี้กลายเป็นเทรนด์ใหม่ล่าสุดในสื่อสังคมออนไลน์ชื่อดังของจีนเว่ยป๋อนะคะแต่การบังคับให้ทำงาน9ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา6วันต่อสัปดาห์เป็นสิ่งที่บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งในประเทศจีนพยายามจะผลักดันให้เป็นข้อปฏิบัติทั่วไปของพนักงานอย่างกรณีของบริษัทอีคอมเมิร์ซ JD.com พยายามปรับตารางการทำงานเป็น996หรือ995ในหลายแผนกเมื่อต้นปีนี้ค่ะต่อกันที่คู่รั้งอภิมหาเศรษฐีในอเมริกานะคะก็จากกันด้วยดีค่ะเมื่อนางแมคเคนซี่เบโซสอดีตภรรยาของนายเจฟเบโซสโพสต์แถลงการใน Twitter ของเธอว่าได้ยอมมอบหุ้น 75% ของหุ้น Amazon ที่ทั้งคู่เคยถือครองร่วมกันให้กับเจฟเบโซสและทำให้เธอเหลือหุ้น Amazon อยู่ 4% คิดตามมูลค่าตลาดปัจจุบันก็อยู่ที่ 35,000 ล้านดอลลาร์ค่ะนอกจากนี้เธอยังมอบหุ้นทั้งหมดที่เธอเคยมีในหนังสือพิมพ์ Washington Post และบริษัทธุรกิจ Blue Origin ให้กับเจฟเบโซสด้วยนายเจฟเบโซสได้รับการจัดอันดับเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะคะตามการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน 150,000 ล้านดอลลาร์ตัดสินใจจบชีวิตแต่งงาน25ปีกับนางแมคเคนซี่หลังจากแยกกันอยู่เป็นเวลานานแต่ทั้งสองก็ยังคงความสัมพันธ์ที่ดีในฐานะครอบครัวและเพื่อนต่อไปค่ะส่งท้ายด้วยทางการอินโดนีเซียมีคำสั่งปิดเกาะโคโมโดแหล่งที่อยู่อาศัยของมังกรโคโมโดเริ่มต้น1มกราคมปีหน้านะคะหลังพบรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวลักลอบขโมยมังกรโคโมโดไปขายทั้งในและต่างประเทศค่ะหนังสือพิมพ์ Tempo Newspaper ของอินโดนีเซียรายงานว่าทางการอินโดนีเซียจับกุมชายต้องสงสัย9คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบขายมังกรโคโมโด40ตัวมูลค่าตัวละ 35,000 ดอลลาร์หรือตัวละกว่า1ล้านบาทเลยนะคะโดยมังกรโคโมโดได้รับความสนใจจากกลุ่มลักลอบค้าสัตว์เนื่องจากเลือดของมันมีสารต้านจุลชีพซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อที่นักวิทยาศาสตร์ต่างเชื่อว่าสารสกัดจากเลือดของมังกรโคโมโดจะสามารถนำมาพัฒนาเป็นยาปฏิชีวนะได้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
ฟังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ จากเรื่องมังกรโคโมโดเปลี่ยนหัวข้อมาเป็นลิงอุรังอุตังนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าเตือนว่าลิงอุรังอุตังสายพันธุ์ที่หายากที่สุดในโลกในอินโดนีเซียซึ่งถูกค้นพบเมื่อ2ปีที่แล้วอาจจะสูญพันธุ์ได้เนื่องจากที่อยู่อาศัยจะถูกทำลายจากการสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ในจังหวัดสุมาตราซึ่งได้เงินสนับสนุนจากจีนตามโครงการ1ถนน1วงแหวนยักษ์ฮิวสันผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากอินโดนีเซียระบุว่านักวิจารณ์ชี้ว่าการสร้างเขื่อนนี้เป็นตัวอย่างล่าสุดของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนจากการลงทุนของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเสนอเพิ่มเติมครับ
ลิงอุรังอุตังตาปานูลีเป็นสายพันธุ์ย่อยของลิงอุรังอุตังที่เพิ่งค้นพบเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะและถือว่าเสี่ยงสูงมากต่อการสูญพันธุ์เพราะหลงเหลืออยู่แค่800ตัวเท่านั้นในป่าบาตังโตรูของจังหวัดสุมาตราเหนือซึ่งในพื้นที่จุดเดียวกันนี้เริ่มมีการแผ้วถางป่าเพื่อเริ่มต้นโครงการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำมูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งบริษัทจีนสนับสนุนทางการเงินแม้ว่าโครงการนี้จะผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนบรรดานักวิทยาศาสตร์และนักสิ่งแวดล้อมบอกว่าการสร้างเขื่อนอาจทำให้ลิงอุรังอุตังตาปานูลีสูญพันธุ์ได้ค่ะ
Pembangunan PLTA itu merusak tempat mereka tinggal
โรโนเซียฮันนักสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กล่าวว่าโครงการสร้างเขื่อนนี้จะทำลายที่อยู่อาศัยของลิงอุรังอุตังตาปานูลีค่ะเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้จะแยกประชากรลิงอุรังอุตังออกจากกันเขากล่าวว่าการผสมข้ามพันธุ์มีความสำคัญมากต่อลิงอุรังอุตังค่ะเพื่อคงรักษาความแข็งแรงของสายพันธุ์เอาไว้และการแยกลิงออกจากกันจะทำให้มีการผสมพันธุ์ในกลุ่มเดียวกันมากขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลูกลิงตามมาบรรดานักรณรงค์ยังชี้ด้วยว่าแผ่นดินไหวอาจจะทำให้เขื่อนพังทลายได้และโครงการสร้างเขื่อนนี้ยังสร้างความแตกแยกในชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำจุดต่างๆที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมค่ะในเมืองเมดานบรรดา NGO ได้เพิ่มแรงกดดันทางกฎหมายต่อโครงการสร้างเขื่อนนี้แล้วโดยชี้ว่าการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการเป็นผลการศึกษาที่อุปโลกขึ้น
Sehingga dokumen ini bukan saja bias.
On Rizal, ผู้เชี่ยวชาญป่าไม้จากมหาวิทยาลัยสุมาตราเหนือในเมืองเมดานเห็นด้วยกับเรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่าได้เตือนบริษัทก่อสร้างแล้วว่ามีสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อาศัยในพื้นที่แต่ทางบริษัทไม่ได้ระบุชื่อของสัตว์เอาไว้ในรายงานผลการศึกษาผลกระทบชิ้นสุดท้ายและยังปลอมลายเซ็นของเขาในเอกสารอีกด้วยออนริซาบอกว่าผลการศึกษาผลกระทบการสร้างเขื่อนนอกจากจะไม่เที่ยงตรงแล้วยังขาดความเป็นจริงอีกด้วยการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมควรจะเป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าทางบริษัทได้สร้างผลการศึกษาผลกระทบหลอกออกมาซึ่งถือว่าเป็นการดูถูกทั้งวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ค่ะแม้ว่านายออนริซาจะให้การต่อศาลในเมืองเมดานในเรื่องนี้ศาลในเมืองเมดานยังตัดสินเข้าข้างฝ่ายบริษัท North Sumatra Hydro Energy ซึ่งเป็นผู้สร้างเขื่อนค่ะโฆษกของบริษัทผู้สร้างเขื่อนกล่าวว่าตนไม่สนใจที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวนายฮอนริซาวว่าเป็นคนอย่างไรและแนะนำให้ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบเองและบอกว่าคนเราล้วนมีแรงจูงใจกันทุกคนและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าแรงจูงใจของบริษัทคือการสร้างเขื่อนใช่หรือไม่เขาบอกว่าแรงจูงใจของเขาคือการพูดในฐานะของบริษัทที่กำลังจะสร้างเขื่อนซึ่งได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลและรับรองโดยผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นตลอดจนประชาชนในจังหวัดสุมาตราเหนือค่ะเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำบาตังโตรูยังคงสร้างความอื้อฉาวต่อไปค่ะเพราะเงินทุนสนับสนุนการก่อสร้างส่วนมากมาจากธนาคารแห่งจีนซึ่งก่อให้เกิดคำถามถึงความยั่งยืนของการลงทุนในโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับสุดท้ายวันนี้นะครับในสัปดาห์นี้การจราจรในกรุงวอชิงตันแทบเป็นจลาจลนะครับเพราะว่าผู้คนมาย่นดอกซากุระบานคุณในที่การกำลังวันเป็นคนหนึ่งที่ไปเยี่ยมชมไทดอลเบซินมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังครับ
ยังชา
คุณสเตลล่าวองและครอบครัวจิบชาเขียวร้อนๆทานขนมขบเคี้ยวใต้ร่มไม้ของกลุ่มซากุระรุ่นแรกที่ปลูกไว้ในกรุงวอชิงตันเมื่อปีคริสตศักราช1912นะคะและออกไปรับลมเย็นสบายบริเวณอ่างน้ำไทเดลเบซินแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดที่ต้องมาเยือนในกรุงวอชิงตันค่ะ
It's amazing but actually when we planned the trip here We already checked the calendar.
คุณเซนละวองที่บินตรงมาจากฮ่องกงมายังกรุงวอชิงตันเพื่อมาเยี่ยมครอบครัวและถือโอกาสชมซากุระอันสวยงามในฤดูใบไม้ผลิของกรุงวอชิงตันบอกว่าแม้จะมีโอกาสได้ไปเยือนญี่ปุ่นมาบ้างแต่ก็ไม่ได้ใกล้ชิดกับซากุระเช่นนี้แล้วบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์ใจและคุ้มค่ากับการวางแผนการเดินทางมาเป็นอย่างดีค่ะ
We had 5 dogs today so we brought 5 dogs I didn't even know there was a festival today. We just came down to see the
ด้านไมค์แอนเดอร์สันที่อาศัยอยู่ในกรุงวอชิงตันถือโอกาสพาสุนัข5ตัวมาสูดอากาศดีๆรอบๆอ่างเก็บน้ำไทดัลเบซินด้วยแล้วบอกว่าเขาไม่ค่อยมีโอกาสมาชมซากุระเท่าไหร่แต่ก็เหมือนอากาศเป็นใจและทำให้สุนัขทั้ง5ตัวของเขากลายเป็นขวัญใจในเทศกาลชมซากุระค่ะเพราะว่ามีคนเข้ามาถ่ายรูปด้วยตลอดทาง
We come every year because it's so beautiful and so magical to see all the colors and
ส่วนนายคริสโตฟ เดวาริสและครอบครัวบอกว่าปีนี้ซากุระส่วนใหญ่จะผลิดอกสีขาวมากกว่าชมพูระเรื่อค่ะบวกกับตอนนี้เป็นโค้งสุดท้ายของซากุระที่วอชิงตันแล้วที่ยังจะบานอยู่บนต้นก่อนจะร่วงโรยไปตามธรรมชาติแต่โดยรวมก็ยังสวยงามน่าชมอยู่ดีและตั้งใจว่าปีหน้าก็จะมาปิกนิกกับครอบครัวกันอีกค่ะอย่างไรก็ตามความสวยงามของต้นซากุระนับพันเฉพาะในพื้นที่อ่างเก็บน้ำไทเดลเบซินต้องเผชิญกับความเสี่ยงสำคัญจากปัญหาระดับน้ำทะเลที่หนุนสูงขึ้นนะคะจนทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ตามการเปิดเผยของเจฟไรโบเจ้าหน้าที่หน่วยงานดูแลอุทยานแห่งชาติของรัฐบาลสหรัฐโดยทางแก้ไขที่จะทำได้คือการสร้างกำแพงกันน้ำท่วมและปรับทางเดินรอบอ่างน้ำไทเดลเบซินรองรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาในอนาคตโดยประมาณการว่างบประมาณที่ใช้ในการปรับโครงสร้างพื้นฐานรอบพื้นที่นั้นอาจจะสูงถึง500ล้านดอลลาร์ทีเดียวค่ะทั้งนี้ใครที่สนใจไปชมเทศกาลชมดอกซากุระบานประจำปีนะคะก็เริ่มจัดขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและจะสิ้นสุดในวันที่14เมษายนนี้นะคะแต่แรกเริ่มเดิมทีจัดอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช1935โดยต้นซากุระทั้งหมดนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นมอบให้เป็นของขวัญในการเชื่อมสัมพันธ์ญี่ปุ่นสหรัฐค่ะโดยซากุระต้นแรกนำส่งถึงสหรัฐเมื่อปี1910แต่ได้ตายลงไปรัฐบาลญี่ปุ่นจึงมอบต้นใหม่มาให้ปลูกเมื่อปีคริสตศักราช1912ค่ะและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันมีต้นซากุระมากถึง 3,800 ต้นทั่วกรุงวอชิงตันทั่วบริเวณ National Mall และดึงดูดนักท่องเที่ยวราว 1,500,000 คนให้มาชมซากุระกันทุกปีค่ะ
It's really important when you come and I would say right now we're sort of at the tail end of the blossoms and so
ดิฉันนี่ที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับและหนึ่งในนักท่องเที่ยว 1.5 ล้านคนที่ไปย่ำไทเดลเบซินปีนี้คือคุณนิติการกำลังวันอย่างแน่นอนครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington. Washington.
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ดิฉันตามไปดูในภาพที่ VOA โพสต์ด้วยต้องมีมุมมองแบบ360องศาหมุนตัวไปเรื่อยๆเหรอคะคุณนิติการ
ก็จะเวียนหัวนิดนึง
อันนั้นเป็นยังไม่ใช่เป็นคลิปทางการของ VOA แต่เดี๋ยวคุณ
มินิการ
นี้จะมีแบบว่ามีช็อตที่ว่ามีเจาะๆเลยวันนี้เนี่ย2วันนี้ออกไปล่ามุม
คือ นักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะแล้วก็การจราจรติดขัดมากยิ่งเข้าไปในพื้นที่ที่มุมไหนมีซากุระมุมนั้นจะมีคนลงจอดไปถ่ายรูป
ไทเดลเบซินนี่กว้างขวางแค่ไหนคะประชาชนจะอยู่โดยรอบเลยมีต้นซากุระโดยรอบเลยใช่ไหมคะ
ใช่
ใช่ค่ะ
เป็นเหมือนกับเป็นอ่างน้ำ
ที่อ่างเก็บน้ำก็ประมาณ107เอเคอร์ในสเกลนี้แต่ว่าคือพอมีต้นซากุระเรียงรายหมดตลอดเส้นทางมันก็ดูสวยงามแล้วก็ทอดยาวกว้างใหญ่ไพศาลอยู่เหมือนกัน
พยายามจะให้พื้นที่เป็นเทียบเคียงเอาเป็นว่าพื้นที่โดยรวมๆเนี่ยก็พอๆกับสนามหลวงบ้านเราอาจจะใหญ่กว่าหน่อยนึงนะฮะแล้วก็ในมันก็มีเป็นเหมือนกับเป็นทะเลสาบเป็นอ่างเก็บน้ำมีทางเดินมีต้นไม้อยู่แล้วก็มีย้อยบ้างอยู่ริมน้ำก็มีมุมสวยหลายมุมที่ไปถ่ายแต่ว่าน้ำหนุนเนี่ยน้ำท่วมเป็นภัยคุกคามที่สำคัญก็เรียกว่า ธรรมชาติก็ถูกคุกคามโดยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปว่างั้นเถอะ
ค่ะ
ดีจังแต่คนไทยอาจจะต้องหันทิศทางไปญี่ปุ่นน่าจะใกล้กว่าไปดูซากุระ แต่เขาบอกว่าปีนี้ซากุระที่ญี่ปุ่นน้อยหน่อยจะบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปพบคุณจำเริญคุณนี้ที่การก็ดูจะลงทุนมากไปนิดนึงเน
า
ะ
ปีหน้าดีกว่าค่ะปีหน้าดีกว่าค่ะเพราะว่ามันเจอกระแสลมแล้วก็สัปดาห์หน้าจะมีฝนตกนะคะก็คิดว่าน้องซากุระนี่อาจจะไปก่อนกำหนดที่วางไว
้เอาละค่ะก็ขอบคุณภาพสวยๆรายงานสนุกสนุกและข่าวดีๆจาก VOA วันนี้นำโดยคุณจำเริญคุณนิติการและทีมงานนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ